Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Біздің Назар FM радиосының арнасына қош келдіңіздер. Тікелей эфирде сіздер қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасын тыңдай аласыздар. Егер осы дүниедегі көптеген жан түршіктірер жаңалықтар легінен қажып шаршасаңыз, егер тіпті осы әлемде қандай да бір қызық бар мүзі деген үмітсіз ой құшағында жүрсеңіз, ақыр соңында жайбарақат отырып осы дүниедегі тіршілік етіп жатқан жаратылыс иелері туралы мәліметтерге қанғыңыз келсе, сөйтіп бүкіл әлемді жаратқан біздің жаратушы иеміздің құдіретін сезінгіңіз келсе, ендіше біздің осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында Назар FM радиосының тікелей арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Бүгінгі біздің хабарымыздың тақырыбы су тіршілік көзі деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беріп алайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышамыз және біздің хабарымыздың негізгі бөліміне көшетін боламыз. Сәкен Майғазиевтің орындауындағы Билі жастық атты әнді өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Құрметті радио тыңдармандар, қабыл алыңыздар.
Сайын
Құрметті радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасының кезекті саны сіздермен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында. Сіздер бұрын-соңды естіп көрмеген, немесе естіп көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген, әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын бағдарламамыз басталды. Сол ғажайыптарды жаратқан жаратушы иенің кереметінде осы бағдарламадан сезінетін боласыздар. Ендіше, жаратушы еміздің тағы бір кереметінің ұлылығының куәсі болатын осы әлемде талай қызық бар бағдарламасының бүгінгі санын қалтшы беріп алмаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Және сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда өздеріңіз білесіздер, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырды. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Соны ұтып алу үшін сіздер Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау керексіздер, сосын сол сөздерді құрап, 1997 күні радиоға жіберу керексіздер. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар, сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырған, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан, яғни ұнайды деп таңба басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін сіздердің естеріңізге сала кетеміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы су тіршілік көзі деп аталады дедік. Қызықты деректер айдарында берілетін осы су туралы мәліметтерге ерекше назар аударыңыздар. Су сутегі мен оттегінің қалыпты жағдайларда тұрақтылығын сақтайтын қарапайым химиялық қосылыс болып табылады. Жалпы су дегеніміз расында да тіршіліктің көзі. Ол жер шарының 4-тен 3 бөлігін алып жатыр. Ал тірі ағзалардың 60-70% судан тұратын болса, өсімдіктердің 90% судан тұрады. Жер бетінде тіршілік ең алғаш сулы ортада пайда болған. Егерде жер бетінде тіршілік ең алғаш сулы ортада пайда болған деген мәліметке қатысты сұрағыңыз бар болса, ендіше бұл өте дұрыс пікір деп айтқым келеді, себебі әлемнің жаратылысы туралы жазылған көне жазбалардың бетін ашып қарайтын болсаңыз, нақты біздің жер жалпы сулы ортада пайда болғанын өзіңіз оқып, көзіңізді жеткізе алатын боласыз. Бұл мәліметтер сұрақ.бәрібар.кз сайтынан алынған. Жалпы сусыз тіршілік жоқ екендігін біз барлығымызда білеміз. Бүкіл тірі жан иесінің бойында су кездесетіндігін жаңа айтып кеттік. Жалпы тамақсыз бірнеше күн өмір сүруге болатын болса, сусыз сонша уақыт өмір сүру еш мүмкін емес. Адамның сондай-ақ көптеген жан-жануарлардың денесінің 3-тен 2 бөлігі, ал кейбір өсімдіктердің 5-тен 4 бөлігі судан тұрады. Жер бетінің тек 3-тен 1-ін ғана құрлық алып жатқан болса, ал қалған 3-тен 2 бөлігін су алып жатыр. Яғни, мұхиттар мен теңіздерді, өзен, көлдерді былай қойғанда, жер астында да, топырақта да су бар. Мұздықтар мен айсбергтерде қатып қалған су болып табылатындығын ескеріңіздер. Су атмосферада да, әрине, яғни ауада да аз емес. Онда ол бұлт, тұман, бу және жаңбыр мен қар түрінде кездеседі. Кейбір адамдар мүмкін қапқатты мұз да, газдай жеп-жеңіл бу да су болғаны ма деп таңғалып жатады. Бұл судың негізгі қасиеті. Ол сұйық, қатты және газ тәрізді үш түрде біздің табиғатымызда кездеседі. Судын көптеген заттарды оңай ерітетін және бір маңызды қасиеті бар. Әрине, біз қанттың шайда, ас тұзының сорпада қалай ерітетінін көріп жүрміз. Сонымен қатар, су жердегі алуан түрлі тұздар мен басқа да көптеген қатты денелерді, газдарды ерте алады. Табиғатта қоспасы жоқ, тап-таза су дегенді ешқашанда таппаймыз. Таза суды тек қана лабораториялардан, яғни зертханалардан ғана алуға болады. Ал ондай судың ешбір дәмі жоқ, онда тірі организмге қажетті минералды тұздар да болмайды. Теңіз суының құрамында өте көп мөлшерде еріген тұздар бар. Оның ішуге жарамайтыны да сондықтан. Жер шарындағы судың жалпы мөлшері еш өзгермейді. Теңіздер мен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су бугайын алып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар бұршақ болып жерге жауады, яғни қайтадан суға айналады. Әрине, шуге жарамды таза су бар екендігі рас, дегенменен ол жер бетінде барған сайын азайып бара жатыр. Адамдар суды өнеркәсіп қажетіне көп пайдаланып, оны өндіріс қалдығымен ластауда. Ал біз судың құнды байлығымыз екенін ұмытпауымыз керек. Ал құрметті радио тыңдармандар, бұл әрине біздің бастапқы су туралы жазылған мәліметтерге кіріспе деп айтуға болады. Өйткені осыдан кейін сіздер суға қатысты көптеген фактілер, қызықты деректер, қызықты мәліметтер еститін боласыздар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің назарларыңызға Тамара Асардың орындауында «Күрсінбе» атты әнді ұсынамын. Және құрметті радио тыңдармандар, содан кейін сіздерге біздің бүгінгі осы хабарымызда айтылатын құпия сөзді назарларыңызға ұсынатын боламын. Ендеше сергек болыңыздар. Бізбен бірге болып арнамыздан алыстамаңыздар.
Оңашада жұрт көзінен жас.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің дәл қазір тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8700-7700-2430. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің хабарға қатысты, яғни бүгінгі әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ, құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырған, тағы да қайталап айта кетейік. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар ФМ радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күнгі құпия сөзді жинау. Сосын сол сөздерді құрастырып, 1990-ның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ, біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін естеріңізге сала кетейік. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталап естіге сала кетейік. 8700-7700-2430. Бүгінгі хабарымыздағы құпия сөз бұл деп тапса ол. Осы үш сөзден тұрады. Осыдан кейін тағы да қайталайтын боламыз. Ендеше, егер де дәл қазір естімей қалған болсаңыз, енді екі рет еститін мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Ria.ru сайтында берілген суға қатысты 15 факт деректер туралы сіздермен дәл қазір бөлісетін боламыз. Бұл Ria.ru сайтында берілген мақаламыз, ол орысша жарияланған, яғни суға қатысты 15 деректі сіздер дәл қазір естейтін боласыздар. Жалпы бүкіл әлемде 22 наурызда су қорларының, яғни су ресурстарының күні ретінде атап өтетін көрінеді. Су дегеніміз бүкіл әлемдегі ең бірі қарапайым әрі барлық адамдар үйреніп кеткен бір зат болып табылады, бірақ дегенменен судың көптеген құпиялары бар. Оны ғалымдар әлі күнге дейін зерттеуде және зерттеген сайын су туралы көптеген қызықты мәліметтер ашылуда. Бұл су ресурстары туралы мерамды Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімі бойынша құрған көрінеді және бұл бүкіл адамзатқа жалпы қоршаған ортаға және қоғамның дамуына осы су ресурстарының өте маңызды роль атқаратындығын еске түсіру үшін құрылған мерам болып табылады. Жалпы дәл қазір бүкіл әлемдегі 70% территорияны су жауып жатыр. Дегенменен, осы судың, яғни бүкіл әлемді жауып жатқан 70%-ын жауып жатқан судың тек қана 1%-ын ішуге болады. Жыл өткен сайын су ресурстарына қол жеткізу біртіндеп өте бір мәселеге айналып, қиындыққа айналып келе жатыр. Соңғы 50 жылдың ішінде суға қатысты 507 қақтығыс болған көрінеді. Соның ішінде 21-і әскери қақтығыстарға әкеп соққан көрінеді. Жаңа біз жоғарыда айтып кеттік, су дегеніміз бұл өте қарапайым. Барлық адамдар үйреніп кеткен әдеттегі зат болып табылады. Дегенменен, оны ғалымдар әлі күнге дейін зерттеу үстінде. Енді осы деректердің алғашқысына кезек берейік. Бұл деректер 15 деректер деп айтып кеттік жаңа. Ria.ru сайтында жарияланған. Ең бірінші дерегіміз бұл ең бір таза су ол Финляндияда екен. ЮНЕСКО-ның зерттеуі бойынша ең таза су Финляндияда кездесетін көрінеді. Осы ең таза суды, табиғи таза суды зерттеген кезде бұған 122 ел қатысқан көрінеді. Жалпы бүкіл әлемде 1 миллиардтай адам таза қауіпсіз таза суға қолдары жетпейтін көрінеді. Ендіше, бұл біздің бірінші дерегіміз. Екінші дерегіміз мұз. Мұз қандай судан тезірек жасалады? Яғни, қандай су тезірек қатады? Мұзға айналады. Ыстық су ма, әлде суық су ма? Жалпы, біз ыстық суды немесе суық суды еске алатын болсақ, суық су көбірек тезірек қатады деген ой біздің ойымызға бірінші келеді. Өйткені, ыстық су мұзға айналу үшін алдыменен ол суы керек, содан кейін барып қату керек. Ал суық суға суытып жатудың қажеті жоқ, сондықтан ол тезірек қатады деген ой бізге жылдам келетіндігі анық. Дегенменен, тәжірибенің көрсетуі бойынша, нақты тек қана ыстық су тезірек қататын көрінеді. Ал енді ыстық су неғып суық судан тезірек қатады деген сұраққа жауап әлігінге дейін табылған жоқ. Бұны ғалымдар зерттеу үстінде. Үшінші дерегіміз бұл судың шектен тыс суы. Мектепте оқып жүрген кезде физикадан біз білеміз, су егерде 0 градусқа ауаның температурасы төмендейтін болса, онда қатып қалатындығын, ал 100 градусқа жеткен кезде оның қайнайтындығын білеміз. Дегенменен, судың шектен тыс суы дегенде ұғым бар. Бұл үшін мұндай қасиетке ие қандай су десеңіз, анықтап айту керек, ешқандай қоспасыз таза су дәл осы қасиетке яғни өте қатты шектен тыс салқындауға ие бола алады. Тіпті ең салқын, ең суық ауада да мұндай су сұйық күйінде қала беретін көрінеді. Төртінші дерегіміз судың үш қасиеті бар деп кеттік жаңа. Жалпы мектеп қабырғасында оқып жүрген кезде біз білеміз ем, үш жағдайда үш қасиеті бар екендігін судың. Яғни ол сұйық күйінде кездеседі, қатты күйінде кездеседі және газ түрінде кездеседі. Яғни сұйық күйінде ол су болуға тиісті, қатты күйінде ол мұз болуға тиісті және газ күйінде яғни бу болуға тиісті екендігін біз білеміз. Алайда ғалымдар судың сұйық күйінде 5 түрде кездесетіндігін, ал қатқан күйінде 14 күйде кездесетіндігін анықтаған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызығымен қалағана тоймайды, ертелі кеш ойын қуып ойнайды. Қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарында жалын ойнайды. Айлы түнде жұлдыз санайы, ауна қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, ерке кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдарым, қуаныш пен тәтті мұңдарым.
Радио тыңдармандар, сіздердің Назар ФМ радиосының тікелей эфирінен тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы сіздермен бірге. Мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің бүгінгі хабарымызда су тіршілік көзі деген тақырыпта біздің бүгінгі хабарымыз су тіршілік көзі деген тақырыпта жүріп жатыр. Бүгінгі хабарымызда осымен екінші рет мен сіздерге құпия сөзді айтатын боламын қазір. Бұл бірнеше сөзден тұрады, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, жақсылап құлақ қойып тыңдап алыңыздар. Яғни осы құпия сөзді айтпас бұрын тағы да бір рет қайталап айта кетейін. Назар ФМ отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырғаны туралы. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін біздің осы Назар ФМ радиосының арнасында берілетін хабарлардан әр күні құпия сөзді жинауға тиіссіздер. Сосын сол сөздерді құрап 90-ның 27-сі күні радиоға жіберу қажет. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сөйтіп бірінші белсенді түрде өзінің жауабын бірінші жолдап жіберген жеңімпазымыз біздің бас жүлдені, яғни мультиварканы ұтып алатын болады. Дегенменен, егер де біздің хабарымызға белсене қатысып, көптеп пікірлер қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқаныңыз үшін де ерекше сыйлықтар бар екендігін тағы да естеріңізге сала кетеміз. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапы қалмаңыздар. Әр хабарда өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіре отыруға тырысыңыздар. Сонымен бүгінгі хабарымыздағы құпия сөз, яғни осы 27-сі күні айтатын құпия сөзіңіз ол, деп тапса ол. Осы құпия сөзді жазып қойыңыз. Өзіңіз бұған дейін жазған барлық құпия сөздердің жанына барып тіркеп қойыңыз. Ал 27-сі күні сол сөздердің барлығын сіз біріктіресіз де, бір мәтін құрастырып, мүмкін ол өлең бола ма, әлде бір көсем сөз бола ма, біз ол жағын білмейміз. Мақал мәтел болуы, немесе тұрақты тіркес болуы ықтимал. Біз ол жағын білмейміз, құрметті радио тыңдарман, сіз қалай құрастырасыз, солайша сіз бізге жібере аласыз. Оны құрастыру аса қиынға түспейді деген ойдамыз ендіше, құрметті радио тыңдармандар, іске сәттілік тілейміз. Хабарымызды одан әрі қаратта жалғастырамыз. Суға қатысты деректер беріп жатырмыз қазір. Ria.ru сайтындағы суға қатысты 15 дерек деген 15 деректерді қазір сіздерге санап беріп жатырмыз. Соныменен келесі дерегіміз суға қатысты бұл 5-ші дерек. Су әйнек сияқты. Егер де қатып қалған суды алып, оны ары қарата суытатын болса, не болады? Онда сумен өте ғажайып, бір ғажайып дүние болады. Өйткені 120 градуста су өте шектен тыс сондай бір созылмалы қалыпқа келеді. Ал 125-135 градустан төмен ол әйнек сияқты суға айналады екен. Әйнек су дегеніміз бұл өте қатты зат болып табылады және оның құрамында дегенменен әйнекке тиісті әйнектің құрамындағы кристалл құрылым кездеспейтін көрінеді. 6-шы дерегіміз жалпы бүкіл тіршіліктің қайнар көзі бұл су болып есептеледі. Яғни өміріміздің негізі ол су. Барлық тірі организмдер, өсімдіктер, олардың барлығы да судан тұрады. Жануарлардың 75% су, балықтардың да 75% су, медузалардың 99% су. Кәдімгі біз күнде жейтін картоп бұл да 76% судан тұрады. Алманың 85% су, помидор, яғни қызанақтың 90% су, қиярдың 95%, ал қарбыздың 96% су екен. Тіпті кәдімгі адам, мына сізбенен бізде судан тұрамыз. Біздің жаңадан дүниеге келген сәбидің денесінде 86% судан тұратын көрінеді. Ал ересек адамның, яғни жасы екіде тартқан адамның денесі 50% судан тұратын көрінеді. Сонымен өте қызықты дерек деп мен өз басым ойлаймын. Себебі, құрметті радио тыңдармандар, біз осы суды жаратқан жаратушы иеміз екен барлығымыз жақсы білеміз. Әрине, жаңа біз айтып кеткендей, балықтың құрамында картоп, алма, помидор, яғни қызанақ, қарбыздың, қиярдың құрамында су кездесетіндігін айтып кеттік. Әрине, біз оларды күнделікті болмаса да, жылдың белгілі бір мерзімдерінде, мысалы, жаз кезінде қарбызды көбірек жеп жатамыз. Дегенменен, қарбыздың құрамында кездесетін су, табиғатта кездесетін біз жетін судың орнын алмастыра алмайтындығын біз жақсы білеміз. Солай емес пе, құрметті радио тыңдармандар? Ендеше, әрине, сол бір өсімдіктерді, жеміс жидектерді, көкөністерді біздің тұтынуымызға, біздің жеуімізге, біздің ішуімізге арнап жаратқан біздің жаратушы иеміз судың орнын ерекше етіп жаратқандығын өздеріңізде байқаған боларсыздар. Ал 7-ші дерегіміз қандай десеңіз, құлақ түріңіз. Су дегеніміз ол тек қана өмір беретін емес, сондай-ақ өмірді алатын да қасиеті бар екен. Яғни, бүкіл әлемдегі 85% аурудың түрі судың көмегімен берілетін көрінеді. Және сол аурулардан жылына 25 миллион адам көз жұматын көрінеді. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз сүйсініп әңгімелеп жатқан суымыз тек қана өте керемет, тамаша, ғажайып нәрсе екен деген ойдан аулақ болайық. Өткені жаратылған дүние жаратушының орнын ешқашанда баса алмайды. Ендіше біздің жаратушымыз берген суымыз әрине, біз ішкен кезде ол таза болған сәтте біз үшін өте пайдалы бола алады. Ал егерде ол таза болмайтын болса, онда ол адам баласына ауру жұқтырып, оның өмірін алып қоюы әбден ықтимал екен. Сегізінші дерегіміз, жалпы адам баласы су жоқ болатын болса өліп қалады. Егерде өзінің денесінің 2%-дай, 2%-на жуық суды, өзінің денесінің салмағының 2%-дай суды жоғалтатын болса адам баласы, онда ол өте қатты шүлдейтін көрінеді. Ал егерде осы жоғалтылған судың мөлшері 10%-ға дейін жететін болса, адамның көз алдында неше түрлі галлюцинация, яғни көз алдында неше түрлі елестер елестей бастайды екен. Ал егерде ол 12%-дан асатын болса, онда адам енді дәрігердің көмегінсіз қалпына келе алмайтын көрінеді. Ал егерде 20%-ын жоғалтатын болса, адам о дүниеге аттануы мүмкін. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық үнге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазығым болса түсінде,
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасынан тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Біздің құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің хабарымызда осымен үшінші рет мен сіздерге біздің хабарымызда жарияланатын құпия сөзді дәл қазір сіздерге беретін боламын. Тағы да құрметті радио тыңдармандар, тағы да қайталап айта кетейік, Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырды. Оның шарттары Instagram парақшасында жарияланып отыр. Соларды тағы да қайталап, тағы да бір рет естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Оны ұтып алу үшін Назар FM радиосының арнасынан берілетін хабарлардан әр күні құпия сөздерді жинауға тиістісіздер. Сосын сол сөздерді құрап, 1997 күні радиоға жіберуіңіз керек. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Құрметті радио тыңдармандар, осылай тезірек қимылдаған бірінші өзінің жауабын жолдаған біздің жеңімпазымыз осы бас жүлдеге ие болады, яғни мультиварканы ұтып алатын болады. Ал егерде сіз біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басып жатқан болсаңыз, ендіше сіздің де өзіңіздің құр қалмайтыныңыз туралы айта кеткіміз келеді. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, осы біздің хабарларымызға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жолдауды ұмытпаңыздар дегім келеді. Және біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған құпия сөзіміз ол бірнеше сөзден тұрады. Құрметті радио тыңдармандар, бір емес, екі емес, сондықтан аса мұқият болыңыздар. Деп тапса ол. Осы үш сөзден тұратын құпия сөз біздің бүгінгі хабарымызда жарияланатын біздің құпия сөзіміз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, бұны сіздер өздеріңіз жазып жүрген сол құпия сөздердің қатарына жазып қойыңыз. Ал 27 желтоқсан келген кезде сіз барлық жинаған сөздеріңізді қарап, бір мәтін құрастырып, егер де ол өлең болатын болса, оның өлең екендігін, мақал-мәтел болатын болса, оның мақал-мәтел екендігін өздеріңіз тауып жазып жіберуге тиіссіздер. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Келесі хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Және су тіршілік көзі атты бүгінгі тақырымызда беріліп жатқан суға қатысты 15 деректер, бұлар rio.ru сайтында берілген. Ал осы деректерге дәл қазір құлақ түрлеріңізді сұраймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ары қарата келесі дерегіміз, бұл су диета ретінде қызмет ете алады дейді. Жалпы осы судың көмегіменен артық салмақтан арылуға болады екен. Егер де ішетін сусындардың орнына тек қана су ішетін болсаңыз, сіз өзіңіздің қолданып жүрген, яғни тұтынып жүрген, жалпы тамақтанып жүрген тамағыңыздың нәрлілігін азайтуыңызға әбден болады екен. Өйткені, біріншіден, адам дегеніңіз міндетті түрде жиі-жиі ішетін тәтті, газдалған сусындар мен шырындардың құрамын азайтады. Екіншіден, егер де суды ішетін болсаңыз, онда сіз одан кейін өзіңіздің тәттіге аңсарыңыз аумайтындығын байқайсыз. Ал егер де тәтті нәрсе ішетін болсаңыз, онда әрине шөліңіз қанбауы әбден ықтимал. Сондықтан, егер де сіздің салмағыңыз, артық салмағыңыз бар болып, сіз сол артық салмағыңыздан арылғыңыз келіп жүрсе, онда тәтті сусындар да, шай да, кофе де емес, таза су ішкеніңіз дұрыс болады. Ал сол таза су, яғни сізге ол диета сияқты көмек береді. Яғни сіздің ішкен тамақтарыңыздың құнарлылығын төмендететін көрінеді. Келесі дерегіміз, жалпы су бұл жүректің таза болуына өте жақсы көмектеседі екен. Яғни, жүрек талмасы ұстауын төмендететін көрінеді. зерттеулер кезінде ғалымдар күніне 6 стакандай су ішкен адам күніне тек қана 2 стакан су ішетін адамдардан көрі жүректері мықтырақ болып келетін көрінеді. Ал тек қана күніне 1 немесе 2 стакан ғана су ішетін, басқа уақыттың бәрінде тек шай менен кофе ішетін немесе сорпа ішетін адамдардың денсаулығына бұл өте зиян болуы ықтимал дейді. Келесі дерегімізде былай дейді. Өмір сүру үшін 35 тонна су керек дейді. Енді елестетіп көріңіз, адам баласы әрине сусыз ұзақ өмір сүре алмайды. Оттегіден кейін суға деген қажеттілік екінші орында тұр. Әрине оттегі дегеніміз бұл біздің күн сайын демалып жүрген аса бір мән беріп қарамайтын ауамыз. Сол ауадан кейінгі екінші орындағы аса бір қажеттілік орнында тұрған бұл су екен. Тамақсыз адам 6 аптаға дейін өмір сүре алатын көрінеді. Ал сусыз қанша күн өмір сүре алады десеңіз, ендеше біліп қойыңыз, сусыз 5-7 тәулікке дейін өмір сүре алады. Ал адам бүкіл өмірінде қанша су ішеді дейтін болсаңыз, ендеше біліп қойыңыз, бұл 35 тонна су екен. Сонымен, құрметті радио тыңдармандар, бүкіл өмірінде адам баласы 35 тоннаға дейін су ішеді. Бір ғана адам сонша тонна су ішетін болса, ендеше бүкіл әлемдегі қаншама адамдар бар екендігін сіз де білетін боларсыз. Ендеше сол білетін адамдарыңыздың санын 35 тоннаға көбейтетін болсаңыз, біз тұтынатын, біз пайдаланатын судың мөлшері шығады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған құпия сөзімізді тағы да бір рет қайталап айта кету мүмкіндігі бар. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, қапада қалмаңыздар, сергек болыңыздар. Жалпы құпия сөз не үшін жарияланып жатқандығын тағы да қайталап айта кетейік. Назар FM отбасылық радиосы жаңа жыл қарсаңында мерекелік ұтыс ұйымдастырып отыр. Оның шарттарын сіздер Instagram парақшасынан көре аласыздар. Соларды естеріңізге сала кетейік. Ұтыстың бас жүлдесі мультиварка. Соны ұтып алу үшін сіздер әр хабардан берілетін құпия сөздерді жинауға тиіссіздер. Сосын сол сөздерді құрастырып, 1990-ның 27-сі күні радиоға жіберуіңіз қажет болады. Оны WhatsApp желісі арқылы жібере аласыздар. Сондай-ақ біздің хабарларымызға белсене қатысып, көптеп пікір қалдырып, қызықты сұрақтар жіберіп, көбірек лайк басқан тыңдармандарымыз ішінде ерекше сыйлықтар бар екендігін айта кеткіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымызда жасырылған сіздерге ашылып отырған құпия сөзіміз ол деп тапса ол.
Асығып жеткен шағала күндер Базарлы маусым, шырқалған даусым Тамсанып әсер Бала сабағын, көп майсан шағын Барады күндер Тербеліп биге, шайқалып билеп Ән салып әсер
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Әлемде талай қызық бар бағдарламасы, біздің бағдарламамыз соңына жақындап қалды. Бізге пікір жолдаған тыңдарманымыз бар екен. Құттығыз есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабарда берілген су туралы қызықты деректерден ыстық судың тезірек мұзға айнала алатыны шынымен қызық екен. Ешқашан солай деп ойлаған емеспін. Ал адамның 3-тен 2 бөлігі судан тұрады дегенге келісемін. Себебі су ішпесек тұра алмаймыз ғой. Жаратқан Құдай бізге суды бергеніне мың шүкір. Егер біз денсаулығымыз жақсы болсын десек, онда күніне 2-3 литр су ішуге тиіс екенімізді білеміз дейді. Құрметті біздің тыңдарманымыз, осындай бағалы пікіріңіз үшін алғыс айтамыз. Сіздің пікіріңіз әрине, егер де сіз бесенді түрде пікір жолдайтын болсаңыз, міндетті түрде біздің сол 28-і күні ойналатын ұтыс ойынымызда ескерілетін болады. Сондықтан бір ғана хабармен шектеліп қалмауға тырысыңыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жетіп қалды. Келесі бағдарламада аман есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Және тағы да бір қайталап айта кетейік, құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жарияланған ұтыс ойынына қатысыңыздар. Және басты жүлде ол мультифарка. Сондай ақ, егер де сіз өзіңіз көбірек белсенділік танытып, пікір жазып, және лайк қалдырып, солайша қатысып жүрген болсаңыз, біздің Instagram парақшасындағы біздің жазылған осы посттарымызға да өзіңіздің пікірлеріңізді жазып жүрген адам болсаңыз, ендіше біздің басқа да бағалы сыйлықтарымыздан қорғалмайтын боласыз. Ендіше құрметті радио тыңдармандар, қапыда қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейік, 8707-724-30. Ал біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау сәлемет болыңыздар. Аспанымыз ашық, күніміз тыныш болсын.
Қазақ болып тумағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда не терем, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда не терем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қан қазақ, мен қазақ. қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ